Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 13 februarie. Mai întâi câteva din titlurile ediției. Care sunt amenințările la adresa Siguranței Naționale a României?
Opoziția depune o moțiune de cenzură la adresa guvernului.
După ce acesta și-a asumat în Parlament pachetul de legi pentru reforma sănătății.
Și cât costă să fii spectator la Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino? Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Premierul Galin Popescu-Tăriceanu a solicitat votul de încredere al Parlamentului pentru pachetul de reforme în domeniul sănătății. Din cele 434 de propuneri de modificare a proiectului de lege, guvernul a acceptat 86 de amendamente. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, reunit în ședință cu participarea președintelui Traian Băsescu, a rediscutat strategia națională de apărare și un pachet de 6 legi anexe. Legislația urmează să fie definitivată în 2 luni și supusă apoi dezbaterii publice. Vorbind ulterior la o conferință de presă, președintele Traian Băsescu a dat asigurări că în cursul anului 2005 au fost puse sub ascultare legal de către serviciile de informații numai circa 6.000 de posturi telefonice, aparținând la 2.373 de persoane, 80% dintre ele de cetățenie străină. Președintele a amintit în acest context și ascultările ilegale de telefoane datorate unor structuri paralele nelegale de securitate. Biroul permanent al Camerei Deputaților a trimis înapoi ministrului Justiției Monica Macovei solicitarea de aprobare a percheziției a 2 locuințe ale lui Adrian Năstase. Decizia invocă o neconcordanță între cererea Ministerului de Justiție și o prevedere constituțională referitoare la urmărirea și trimiterea în judecată a parlamentarilor. Monica Macovei a acuzat ulterior biroul permanent de încălcarea regulamentului Camerei. Diplomați de la Viena au declarat astăzi că Iranul a reluat activități ținând de procesul de îmbogățire a uraniului la centrala nucleară de la Natanz. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Teheran a spus în cursul dimineții că activitățile de îmbogățire a uraniului vor fi reluate oficial la începutul lunii martie. Între timp, diplomați occidentali și-au exprimat dezamăgirea față de amânarea fără dată a convorbirilor irano-ruse legate de o propunere de compromis făcută de Moscova. Un soldat britanic a fost arestat după publicarea unor imagini video înfățișând militari ce băteau cu bastoane și loveau tineri iracheni într-un episod filmat în 2004. Potrivit Ministerului Britanic al Apărării, reținerea militarului este în legătură cu ancheta în curs. Vechiul parlament al autorității palestiniene a început o ultimă sesiune ce precede instalarea în funcție a noului legislativ dominat de deputații organizației militante radicale Hamas. Un lider al organizației le-a spus reporterilor din Gaza că viitorul cabinet palestinian va include tehnocrați cu sarcina de a reclădi arile locuite de palestinieni. Înaintea unor consultări diplomatice ruso-ucrainiene la nivel de adjuncție ai miniștrilor de externe, ce încep în marți, oficialități de la Kiev au declarat că doresc ca statutul flotei ruse din Marea Neagră să fie discutat pe baza principiilor economice de piață. În baza unui acord din 1997, flota rusă din Marea Neagră a primit permisiunea de a utiliza în continuare portul Sevastopol până în 2017 pentru o chirie anuală de peste 90 de milioane de dolari.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat strategia națională de securitate, pornind de la eventuale modificări care ar urma să fie făcute în legile din acest domeniu. Președintele Traian Băsescu declara anul trecut că cele 42 de legi privind siguranța națională vor intra în dezbaterea Parlamentului după vacanța de iarnă, după ce vor fi analizate de către specialiști și spunea că noua legislație în domeniu va fi mult mai concisă. Care sunt însă principalele amenințări la adresa siguranței naționale a României, așa cum sunt formulate ele de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, președintele Traian Băsescu.
Terorismul internațional, proliferarea armelor de distrugere în masă și conflictele regionale. De asemenea, din punct de vedere al stadiului de evoluție a funcționării instituțiilor statului român, unul din elementele forte pe care le vizează strategia de securitate națională este buna funcționare a instituțiilor statului, fie că vorbim de partea care vizează lupta împotriva marii corupții, fie că vorbim de buna funcționare a administrației centrale și locale, fie că vorbim de buna funcționare și independența justiției.
A spus șeful statului român ceva mai devreme, președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, a vorbit și el despre strategia națională de securitate, formulând, cum era de așteptat din partea unui politician din opoziție, un atac la adresa președintelui Traian Băsescu.
Intenția președintelui Traian Băsescu de a transforma serviciile de informații într-un alt instrument de luptă politică, încercarea președintelui Traian Băsescu de a transforma informațiile obținute de serviciile de informații românești în instrumente probatorii în justiție, reprezintă un risc grav la adresa democrației românești. Fantoma fostei securități încă nu a pierit în această țară și dacă dorim ca într-o Românie europeană să asistăm la reimplicarea serviciilor speciale, serviciilor de informații, în viața de zi cu zi a cetățenilor, dacă dorim ca ascultarea telefoanelor să devină practica unui stat polițienesc, nu avem decât să acceptăm această formulă.
A spus liderul PSD. Avem acum legătura cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Bună seara, Sabina, ne auzi?
Bună seara.
Ce este nou și ce este vechi în discursul președintelui Traian Băsescu de după ședința CSAT de azi?
Este clar că pentru prima dată în perioada post-decembristă un șef de stat se angrenează în intimitatea serviciilor secrete și încearcă să modifice anumite legi. De fapt, ca să ne legăm puțin de ceea ce spunea Mircea Joană, președintele PSD adineauri, este vorba de eliminarea controversatei legi 51 din 1991 privind siguranța națională. Această lege menținută de PSD și care este încă în vigoare permite încă ascultarea telefoanelor fără mandat din partea judecătorului. Practic, potrivit acestei legi, cineva asupra căruia plutește o anumită bănuială poate fi ascultat toată viața fără ca cineva să poată să protesteze, fără ca justiția să poată să intervină, fără ca să poată exista o plângere împotriva acestui sistem. Așadar, prin legile care vor fi modificate din pachetul propus de președintele Băsescu, face parte și eliminarea acestei legi și înlocuirea ei cu alta, care se numește legea privind informațiile, contrainformațiile și securitatea. Practic, liderul PSD s-a folosit de informațiile primite de la George Maior, șeful Comisiei de Apărare, care a fost invitat de președintele Băsescu la ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a țării, deși președintele a cerut discreție până când aceste legi vor fi discutate în comisiile de specialitate.
Sabina, s-au formulat la București foarte multe critici la adresa președintelui Traian Băsescu în legătură cu crearea acestei comisii, comunități, rectific, naționale de informații. În ce măsură aceste critici care vorbesc de un fel de încercare de a crea o nouă dictatură sau nu sunt reale? Sau au ceva suport real?
Momentan nu putem să spunem că sunt reale sau ireale, dar din discursul de astăzi al președintelui Băsescu, trendul este spre transparentizarea acestor servicii. De aceea, de pildă, președintele Traian Băsescu propune modificarea legilor de funcționare a Serviciului de Informații Externe și a Serviciului Român de Informații, astfel încât cele două să fie demilitarizate. În plus, șeful statului propune și un statut al ofițerului de informații, astfel încât profesioniștii acestor servicii de informații să devină funcționari publici și deci să funcționeze după statutul funcționarilor publici. Ce înseamnă acest lucru? Ei, de pildă, vor putea fi atacați în instanțe civile și nu militare. Pe de altă parte, sigur că o serie de prerogative pe care le au, o serie de beneficii pe care le au purtând uniforma militară, vor dispărea și e posibil să ne așteptăm în viitorul apropiat la unele nemulțumiri în interiorul, pe dedesubt, din partea acestor servicii de informații. Șeful statului a adus ca argument în favoarea acestui statut al ofițerului de informații faptul că 80% dintre ofițerii de securitate care au fost preluați de noile servicii de informații și care ulterior au ieșit la pensie au trecut în sectorul privat, reușind să facă servicii paralele pe lângă companii private sau societăți private. Ne amintim de pildă că înainte de alegerile locale din 2000, atunci când a căzut Fondul Național de Investiții, premierul de atunci, Isărescu, spunea că cele 41 de filiale ale Fondului Național de Investiții erau coordonate de 41 de foști ofițeri de securitate. Acești ofițeri beneficiau de informații privilegiate, se foloseau de structuri informative pe care le aveau la îndemână și în felul acesta puteau concura statul sau puteau să facă acel joc, cum s-a făcut în 2000, când a căzut acest Fond Național de Investiții.
De altfel, președintele Băsescu spunea la conferința de presă de astăzi că serviciile statului îi urmăresc pe acești oameni care au servicii paralele. Ce nu s-a înțeles însă foarte bine la conferința de presă este de ce nu se iau măsuri legale împotriva acestora.
Probabil că nu există încă destule probe. De altfel, șeful statului a precizat că sunt ascultate în 2005 peste 2300 de posturi telefonice, peste 2300 de persoane și 6000 de posturi telefonice, dar că 80% dintre ele aparțineau unor cetățeni străini, mulți dintre ei expulzați între timp, acuzați, suspectați de acțiuni teroriste.
Sabina Fati la București, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Partidul Social Democrat și Partidul România Mare au decis să inițieze o moțiune de cenzură la pachetul de legi de reformă în domeniul sănătății, pentru care guvernul Călin Popescu-Tăriceanu și-a asumat răspunderea în Parlament. Lipsa transparenței în utilizarea fondurilor, conflictele de interese, corupția și dezinteresul au agravat problemele sistemului medical, impunând o lege coerentă care să ridice România de pe ultimele locuri din Europa la îngrijirea sănătății. A spus astăzi în plenul celor două camere ale Parlamentului premierul Tăriceanu. Detalii de la Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a prezentat astăzi camerelor reunite ale Parlamentului principalele obiective ale pachetului de legi privind reforma sănătății și motivele pentru care guvernul a decis să-și asume răspunderea în fața Parlamentului pentru aprobarea acestuia. Tăriceanu a argumentat necesitatea unei reforme a sănătății prin faptul că România se află pe ultimele locuri în Europa din punct de vedere al indicilor privind speranța de viață la natalitate sau mortalitate. În opinia premierului, agravarea stării de sănătate a populației în pofida majorării în ultimii ani a fondurilor bugetare alocate sistemului medical poate fi explicată prin lipsa de transparență în utilizarea fondurilor alocate, prin conflicte majore de interese și cumul de funcții la persoanele investite cu responsabilități în conducerea unităților sanitare. La dezastrul din sănătate contribuie de asemenea, potrivit premierului Tăriceanu, un cadru normativ permisiv și contradictoriu în reglementări, în disciplină economico-financiară, în special în domeniul achizițiilor de medicamente, materiale sanitare și aparatură medicală, precum și prin corupție și dezinteres în conducerea unor unități sanitare. Călin Popescu-Tăriceanu.
Pentru opoziție, tentația de a răspunde printr-o moțiune de cenzură este mare, dar o moțiune ar putea doar să mai întârzie cu câteva zile punerea în practică a reformei. Ce ar mai câștiga cetățenii din acest joc? Nimic, poate cel mult să asiste la un moment de confruntare politică în Parlament. În schimb, așa cum am arătat deja, reforma pe care o propune guvernul va permite oamenilor simpli să aibă acces la servicii medicale de tip european, iar cadrele medicale să fie recompensate după merite și pregătirea lor profesională. Din aceste motive, guvernul pe care îl conduc își asumă astăzi răspunderea în fața Parlamentului pentru proiectul de lege privind reforma în domeniul sănătății.
Așa, după cum a prezis premierul, PSD a anunțat cu puțin timp în urmă că va depune o moțiune de cenzură împreună cu Partidul România Mare și că va sesiza Curtea Constituțională față de pachetul de legi privind reforma în sănătate. Moțiunea de cenzură a opoziției ar urma să fie prezentată în Parlament joi 16 februarie, urmând să fie dezbătută și supusă la vot în cele două camere legislative reunite la 21 februarie. În cazul în care moțiunea ar fi adoptată, guvernul este automat demis. În situația în care moțiunea este respinsă, pachetul de legi își urmează traseul spre președinție. În acest caz, singura posibilitate de contestare rămâne sesizarea la Curtea Constituțională, care poate să respingă prevederi din pachetul de legi pe care le consideră neconstituționale și pe care le poate retrimite Parlamentului pentru reformulare. Pachetul de legi privind reforma în sănătate cuprinde 16 proiecte care, spune guvernul, vor stabili noi reguli în ceea ce privește gestionarea resurselor financiare și umane din sănătate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa de la București vorbește din ce în ce mai des de presupuse disensiuni care ar fi apărut în cadrul coaliției aflate la guvernare. Ieri, președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a lansat o nouă serie de critici dure la adresa președintelui Traian Băsescu și a Partidului Democrat. Dan Voiculescu i-a cerut șefului statului să nu mai creeze confuzie în privința oamenilor de afaceri, să oprească discreditarea acestora și să nu-i mai numească afaceriști în sens peiorativ. Rugat să formuleze un răspuns la criticile lansate de colegul său de coaliție, președintele Partidului Democrat, Emil Boc, spune astăzi:
În imnul partidului sunt câteva versuri care cred eu că spun totul. Vântul bate, apa trece, pietrele rămân.
O declarație a președintelui Partidului Democrat, Emil Boc. Există sau nu disensiuni în coaliția de guvernământ? Și dacă da, cu ce consecințe? Întrebări la care propune un răspuns Traian Ungureanu.
Machiajul a căzut în 4 zile. Adevărata față a sistemului politic românesc a apărut brutal și nu seamănă cu imaginea oficială. Mai întâi, Senatul a distrus pe 9 februarie ordonanța care dădea justiției dreptul de a ancheta demnitari. Ieri, tulburarea a continuat în trombă. Într-un fel sau altul, Partidul Conservator, Liberalii și UDMR au atacat aceeași țintă, Traian Băsescu și PD. O nouă forță a apărut virulent pe scenă. Ea e o coaliție, nu un partid. N-are statut, dar are interese și urmărește un singur obiectiv: apărarea privilegiilor cucerite de clasa politică prin sabotarea justiției. Lupta pune față în față două forțe, adevăratele forțe active în politica României: grupul vârfurilor politice contra nucleului pro-justiție. Grupul elitei este de parte mai numeros. El adună oameni de vârf din toate partidele și se sprijină pe o enormă bază oligarhică. Liberalii, care au participat la sabotarea DNA, se înțeleg perfect cu conservatorii care îl apără pe marele anchetat Dinu Patriciu, dar și cu udemeriștii, care au ieșit din vechea lor poză civilă și încearcă un război cu pretext naționalist împotriva PD-ului. De cealaltă parte, nucleul pro-justiție se repliază în jurul președintelui Băsescu, e instrumentat de ministrul Monica Macovei și susținut din afară de societatea civilă și de mesajele politice ale Uniunii Europene și Statelor Unite. Conflictul e ireductibil. Apariția lui Traian Băsescu în fruntea sistemului politic românesc a pus pentru prima oară problema transformării justiției în realitate de stat. Această încercare normală într-o democrație care se ia în serios presupune însă limitarea directă a imunității și influenței clasei politice. Atacând dosarul Năstase, justiția a trimis un semnal pe care membrii conglomeratului economico-politic, răspândiți prin toate partidele, l-au înțeles imediat. Conținutul mesajului: justiția vrea să revină la cârma statului. Această provocare explică scindarea imediată a câmpului politic. Adevărata coaliție de forță nu e alianța care guvernează la Palatul Victoria, ci rețeaua de adâncime care a apărut brusc la suprafață în Senat pe 9 februarie și apoi în suita de atacuri lansată ieri. Disputa e abia la început. După atacul lansat de justiție și nucleul ei de sprijin spre personaje cheie ca Patriciu, Năstase, Danilan Popescu, a urmat contraatacul. Astăzi, conducerea Camerei Deputaților a pretextat un detaliu juridic și a respins cererea de percheziție la domiciliul lui Adrian Năstase. Pasul următor va fi probabil făcut de președintele Băsescu prin refuzul de semnătură pe legea care desfințează practic DNA. Implicarea Curții Constituționale e iminentă și dacă această instituție își va confirma reputația dezastruoasă, statul român va fi blocat de criză. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Despre semnificațiile respingerii de către Senat a ordonanței de modificare a competențelor Parchetului Național Anticorupție ne vorbește în continuare și Neculae Constantin Munten.
Senatul a respins ordonanța pentru crearea Departamentului Național Anticorupție pentru a înlocui ineficientul parchet anticorupție. Un vot simbolic. Departamentul este creația ministrului Justiției Monica Macovei. Nu e greu de bănuit ce gândeau senatorii când votau. Monica Macovei a suferit înfrângeri grele încercând să scoale din morți justiția din România. S-au întors împotriva ei peștii carnivori care mișună în arterele opoziției, dar și meduzele și bureții de mare adâncime din coaliția guvernamentală. Pachetul de legi pentru reforma justiției a fost adoptat cu multe amendamente, iar proiectul de modificare a codului penal a fost suspendat în ziua în care a fost respinsă înființarea Departamentului Anticorupție. În momente critice, numele Monicăi Macovei este asociat de chiar premier sau persoane din apropierea acesteia cu mari corupți pe care avea să-i facă scăpați. Astfel, cu câteva săptămâni înaintea raportului de monitorizare, politicienii au săpat o groapă în jurul ministrului pe care speră să-l facă responsabil de un eventual raport negativ sau măcar să-l pună în carantină. Acum, chiar dacă inerțial mai funcționează, departamentul e un mort viu care sperie doar naivii. Există, firește, posibilitatea ca președintele să respingă respingerea. Procedurile însă sunt lungi și vor dura, iar Senatul poate vota în continuare la fel. În Senat, coaliția de guvernământ are doar 2 oameni în plus. Dat fiind absenteismul, e ca și cum nu i-ar avea. În ziua votului, majoritarii erau minoritari. Plecaseră să dea mâna cu șeful liberalilor europeni sau la guvern să discute legea pescuitului oceanic. Unii prezenți susțin că s-au aiurit votând atâtea legi, au votat la întâmplare. Alții nu înțeleg de ce e important că au votat împotrivă. De vină ar fi ministrul justiției, care ar fi refuzat să vină la comisiile parlamentare să le ceară păreri despre cum ar trebui dusă lupta anticorupție. Singurii mulțumiți sunt senatorii opoziției, care au considerat mereu că lupta anticorupție e un pretext pentru a le bloca conturile și influența economică. În acvariu tulbure al politicii românești nu se mai vede pește cu pește. Peștimea se simte în largul ei. S-au adaptat cu toții la concentrația de noxe și mizerie. Curățirea acvariului le-ar face rău. Dacă peștii cei mari au ce mânca, cei mici nu-și fac probleme. Cu un pește mare sătul poți să iei masa, să pleci în delegații europene și chiar să-l mângâi pe buzunare, fără să-ți fie teamă că îți va decupa mâna dintr-o fulgerare de fălci. Paradoxal, după votul de acum câteva zile, departamentul mai folosește acum doar opoziției, care se poate plânge că este persecutată de o justiție politizată, că i s-au născocit marile dosare de corupție, că mari deturnări de fonduri, țepe bugetare, contracte preferențiale, privatizări frauduloase, evaziunea fiscală sunt născocele ale presiei, coaliției guvernamentale și Uniunii Europene. Că în domeniul anticorupției, singurul obiect al muncii ar trebui să fie fraudele actualei guvernări. Li se încalcă drepturile omului și își vor căuta dreptatea la CEDO. Fiorul comic al situației crește pe măsură ce Rodica Stănoiu, Adrian Năstase sau Dan Ioan Popescu se prezintă drept campionii luptei pentru o justiție depolitizată. Ei știu că, fără departamentul anticorupție, justiția se va închide ca o mimoză sub tirul politic. Haosul schimbului de dosare dintre parchetul general și noul vechi PNA va suspenda lungă vreme cercetările. Dacă aderarea României la Uniunea Europeană va intra în prelungiri, se va găsi un țap ispășitor. În orice acvariu există un pește arlechin care o încasează de la ceilalți. Iar Monica Macovei, victima tuturor dezinformărilor, e ideală pentru acest rol. Nu e membru de partid și a creat dușmănii durabile, nu ține la funcție și e reprezentanta societății civile pe care politicienii o iubesc ca sarea în ochi. Mari corupți au băgat capul în nisip când nu au chiar nisip în cap. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În continuare ne oprim din nou asupra așa numitului caz Frundo, e vorba de senatorul UDMR George Frundo, admonestat serios, vă reamintim, de președintele Partidului Democrat Emil Boc pentru o declarație prezentată trunchiat de presa din România, aceea că el nu ar reprezenta această țară la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Senatorul Frundo a explicat Europei Libere despre ce este vorba, aceia dintre dumneavoastră care nu au ascultat interviul, dar și cei care vor să-l reasculte, o pot face intrând pe pagina noastră de internet www.europalibera.org. Senatorul UDMR Frundo deci și-a clarificat poziția. Să ascultăm acum un dialog pe această temă între profesorul Michael Shafir și Victor Eskenazi Moroșan.
Michael Shafir cere unui partid care reprezintă o minoritate, în speță UDMR-ului, să-și dovedească, să-și redeclare loialitatea față de România. Este un tip de discurs utilizat cu precădere de România Mare, nu?
Așa este, Victor. Deși în trecut am mai auzit asemenea tip de discurs și de la alte partide, îți reamintesc situația care era destul de tensionată înaintea semnării tratatului româno-maghiar, înaintea acceptării vestitei recomandări de 1201, dar avem de a face cu un discurs naționalist, ceea ce ne face să punem anumite semne de întrebare, mai ales că el se combină cu alte afirmații din partea domnului Boc, făcute în alt context, desigur, cum ar fi că nu trebuie să ne mirăm de transformarea ideologică a formațiunii sale, deoarece asemenea fenomene au fost întâlnite și în alte locuri, de exemplu în Ungaria. Or, tocmai pentru că Fidesul, pentru că de Partidul Fidesz este vorba, a parcurs această transformare și odată cu ea a devenit o formațiune ultranaționalistă, se pune întrebarea dacă domnul Boc vrea să pășească pe urmele lui Victor Orban atunci când s-ar părea că el tocmai combate acest fenomen.
Cazul Frunda mi se pare simptomatic în a semnala faptul că mentalitatea în ce privește naționalismul nu s-a schimbat, sau cel puțin că aceasta este impresia pe care o are despre electoratul lui un politician inteligent de genul lui Emil Boc.
Desigur, Victor, și așa cum spui, acest lucru ridică la rândul lui anumite întrebări. Oare pregătește Partidul Democrat într-adevăr o situație din care numai alegerile anticipate vor constitui o ieșire? Dacă așa stă situația, atunci se mai ridică și posibilitatea că domnul Boc și Partidul Democrat dă dovadă de irresponsabilitate. Știm bine în ce moment ne aflăm, știm bine că intrarea în Uniunea Europeană trebuie să domine acest moment și știm foarte bine că, de fapt, coaliția este oricum foarte șumbredă.
Ca expert în probleme ale naționalismului, între altele, ți se pare că această cale de a specula naționalismul prinde, este încă viabilă în spațiul politic românesc?
Impresia mea este că din ce în ce mai puțin sunt dispuși să acorde acest credit, dacă vrei, conducătorilor care în mod clar încearcă să asâțe spiritele într-o direcție de care foarte multă lume, dacă nu toată lumea, s-a cam săturat. Acest lucru însă nu indică că nu se poate crea o situație în care el poate fi exploatat, deoarece, atenție, domnul Boc face și cărțile extremismului maghiar din România și din afara granițelor sale.
Profesorul Michael Șafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ați vrea să vedeți Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino în direct lângă una din pârtile de schi sau în tribuna vreunui patinoar? Dacă da, ar fi bine mai înainte să vă uitați bine în portofel. De ce? Vă spun Alexandru Eftode.
Călătoria la Torino trebuie bine planificată de acasă, căci altfel șansele să găsești o cameră liberă la hotel și bilete pentru Jocurile Olimpice sunt minime, iar cheltuielile dimpotrivă.
Una coppia matrimoniale solo con colazione 400 euro per notte.
O cameră cu un pat dublu și dejun inclus costă 400 de euro pe noapte, spune Sergio, recepționer la Grand Hotel Principi, un hotel de 4 stele în stațiunea montană Sestriere. Aici au loc cele mai multe din competițiile care nu se țin chiar în Torino. Totuși, chiar dacă ai avea banii, trebuie să ai și noroc ca să găsești o cameră.
Purtroppo siamo già, io ho già provato in altri hotel, sono tutti pieni.
Am verificat și la alte câteva hotele, dar, din păcate, sunt toate pline. Ar trebui să încercați și în alte părți, în afara stațiunii Sestriere. Dar și în vale, în oraș, hotelele sunt înțesate de oameni.
Nemmeno, non c'è niente. Guardi, io le potrei dare.
Nu avem nimic acum. Vă putem oferi o cameră dublă pentru 14, 15 și 16 februarie, mai 3 zile, dar după asta nu mai avem nimic disponibil.
Poi non c'è più niente.
Acesta este Rafaele, recepționerul de la Hotel Alexandria din centrul orașului. Prețul pentru două persoane, 180 de euro pe noapte, cu dejun inclus. Nu este ieftin, dar Rafaele insiste că este o șansă rară.
Perché noi abbiamo questa camera adesso perché c'è stata una disturbanza.
Avem această cameră pentru că cineva și-a anulat rezervarea, altfel n-am avea nimic.
Se nu, manca quella avrem avuto.
Cu o cameră în sfârșit rezervată, nu ai decât să te ocupi de bilete. La prima vedere, o sarcină mai ușoară. Înainte de începerea jocurilor, vineri, organizatorii anunțaseră că s-au vândut numai 75%. Dar, la sfârșitul săptămânii, vânzările au crescut brusc. Sute de oameni s-au aliniat la rând pentru bilete la competiția de patinaj artistic. Nu este ușor să mai găsești locuri la meciurile de hockey masculin. Competițiile încep miercuri și un bilet costă aproximativ 150 de euro, iar un bilet la schi alpin 200 de euro.
Foarte scump, așadar, la Torino, după cum ați aflat de la Alexandru Eftode, și emisiunea noastră se încheie aici.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la o nouă ediție a emisiunii Europa Liberă în direct la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.